oblasti delegovaného predpisovania nastali od začiatku tohto roka viaceré zmeny. V praxi však vyvolali rôzne otázky. Jednou z nich je napríklad postup lekára pri predpise, ak odporúčanie na predpisovanie vydal odborný lekár pred účinnosťou zmien v delegovanom predpise. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky preto 15. februára 2022 vydalo rozhodnutie, ktorým upravuje predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. V dnešnom podcaste sa budeme o ňom rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. A dozviete sa aj to, či ide o dobrý postup rezortu zdravotníctva. Vitajte pri počúvaní. V súvislosti s predpisovaním liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok ministerstvo zdravotníctva vydalo rozhodnutie a stalo sa tak potom, čo do účinnosti vstúpil od 1. januára 2022 zákon, ktorý práve rieši delegované predpisovanie. Prečo tak urobil?
Tak tá nová právna úprava delegovaného predpisovania vzbudila obrovské vášne. My sme o tom hovorili jednak už na našom webinári, určite odporúčam lekárom, lekárnikom, aby si ho pozreli, ten webinár z januára 2022. Aj sme k tomu mali podcast, aj máme viacero článkov na portáli mediprávnik.sk. Čo je dôležité, každý lekár sa s touto témou od 1.1.2022 stretol. Takže naši poslucháči dobre vedia, o čom hovoríme. To znamená, veľká zmena delegovaného predpisovania vzbudila obrovské vášne. Ja to rovno poviem, aj také prekáračky, naťahovanie, niekedy až také by som povedal, že konšpiračné teórie. V mnohých častiach je aj oprávnená kritika novej právnej úpravy. Výsledkom toho všetkého bolo, že ministerstvo vlastne prisľúbilo, že tie nejasné veci, niektoré nevykonateľné požiadavky, že ich opraví. No len tým, že to je v zákone, no tak tá oprava znamená, že by mala byť prijatá nejaká novela a to nejaký čas trvá. A moja interpretácia je taká, že nakoľko zmeniť zákon nie je tak jednoduché, nie je to tak rýchle a tá téma je veľmi aktuálna a jednoducho preskriptori si vyžadovali rýchlu reakciu ministerstva, tak ministerstvo prijalo rozhodnutie, a to 15. februára 2022, ktorým upravuje podmienky predpisovania liekov, ktoré sú v zákone.
Dá sa to vnímať takto, že ministerstvo svojim rozhodnutím mení zákon?
Presne tak sa to dá vnímať. A každý, kto má trošku ako keby taký základný právny chochmes, keď to mám tak povedať, tak akože mu nad hlavou teraz svieti taký otáznik, že počkaj, že máme tu zákon, ktorý je všeobecne záväzným právnym predpisom, musí prejsť parlamentom, musí ho podpísať prezidentka, predseda parlamentu, vyhlasuje sa v zbierke, akože komplikovaný proces. A na druhej strane, že minister zdravotníctva môže zmeniť zákon, je to možné? Je to bizárne, ale je to možné. Pretože v zákone o liekoch máme takú špeciálnu kompetenciu ministerstva, v ktorej sa hovorí, že ministerstvo počas krízovej situácie môže vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas môže napríklad zakázať vývoz lieku, pomôcky, potraviny, môže obmedziť výdaj humánneho lieku, môže upraviť predpisovanie liekov alebo výdaj liekov. Toto ustanovenie bolo do zákona o liekoch prijaté práve v nadväznosti na COVID-19. Účelom je možnosť rýchlo reagovať na nejaký nedostatok liekov a tak jednoducho zabezpečiť dostupnosť liekov, potravín a pomôcok. A tento režim vlastne ministerstvo využilo práve pri takej rýchlej úprave tých nejasných alebo teda namietaných ustanovení týkajúcich sa delegovaného predpisovania. Výsledok pre všetkých, ktorí nás počúvajú, je ten, že dnes máme v podstate platný zákon o liekoch, ktorý hovorí, ako delegovanie predpisovať, stanovuje všetky tie podmienky, obmedzenia, vzbudzuje nejaké nejasnosti, ale je všeobecne dostupný, hej, lebo je to všeobecne záväzný právny predpis. A na druhej strane tu máme rozhodnutie ministerstva, ktoré je zverejnené na webe ministerstva zdravotníctva, ono nie je ani v zbierke zákonov, ono sa nezverejňuje v zbierke, ktoré k týmto podmienkám, ktoré sú v zákone o liekoch, prináša nejaké výnimky, úpravy a tak ďalej. Žiaľ, výsledkom je veľmi nejasný stav. A preto ja si osobne myslím, že takýto prístup by mal byť zvolený veľmi, veľmi výnimočne, a v podstate aj výnimočne zvolený v tomto prípade bol, ale do budúcna nemyslím si, že toto je akože dobrý postup, pretože on v podstate môže navodzovať takú právnu neistotu, pretože zrazu máme niečo v zbierke zákonov, niečo máme na stránke ministerstva, no nie je to dobré úplné riešenie, ale toto je momentálna situácia. To znamená, že dané rozhodnutie stanovuje výnimky alebo osobitnú úpravu, ktorá vlastne mení zákon o liekoch v časti toho delegovaného predpisovania.
Počúvate Mediprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
Napadá mi taká konkrétna otázka, ktorá bude zaujímať určite aj lekárov. Čo s odbornými odporúčaniami, ktoré boli vydané do konca minulého roka?
Toto je prvá časť v rozhodnutí, v ktorej ministerstvo práve otázku platnosti odborných odporúčaní rieši. A ministerstvo hovorí to, že aj odborné odporúčania, ktoré boli vydané pred koncom roka 2021, sú platné na tú dobu, na ktorú boli vydané, maximálne samozrejme na tých 12 mesiacov, lebo takto to stanovovala aj tá predchádzajúca právna úprava. Čo však ministerstvo v rozhodnutí ďalej hovorí, že podľa týchto odborných odporúčaní môže postupovať len všeobecný lekár. To znamená, tie odborné odporúčania vydané do konca roku 2021 sú titulom na predpis tých liekov pacientovi len v prípade, ak podľa tohto odborného odporúčania postupuje všeobecný lekár. A môže tak robiť naozaj len maximálne teda do konca platnosti toho odborného odporúčania, ktoré mohlo byť vydané maximálne na 12 mesiacov.
Čo v prípade, ak sa pacient, ktorý má vydané odborné odporúčanie od špecialistu, dostane naspäť k nemu? Ako má ten lekár postupovať?
Tu vidím, ako keby treba to brať, že to je moje vnímanie tej situácie alebo moja interpretácia, ale tu práve v tom druhom bode rozhodnutia ja vidím ako keby také zdôraznenie toho, že pokiaľ pacient, ktorému jeho špecialista vydal odborné odporúčanie do konca roka 2021, na základe ktorého, ako sme si povedali, môže všeobecný lekár postupovať aj v roku 2022, až po skončení jeho platnosti toho odborného odporúčania. Eventuálne si predstav situáciu, že špecialista vydal alebo napísal odborné odporúčanie na predpis na Silvestra 2021 a stanovil, že je platné 12 mesiacov. Lebo to je možné. To bola maximálna doba platnosti 12 mesiacov. To znamená, že podľa tohto rozhodnutia ministerstva všeobecný lekár pacienta môže predpisovať lieky na základe odborného odporúčania až v podstate do 31.12.2022. Ale čo ministerstvo v druhej časti rozhodnutia hovorí je to, že pokiaľ, hoci počas platnosti toho odborného odporúčania sa pacient dostaví na vyšetrenie k danému špecialistovi, tak ten špecialista už na základe výsledkov vyšetrenia má ten predpis realizovať sám. Ja to chápem, ako keby ministerstvo povedalo, že dobre, že pokiaľ skutočne ten pacient nevie k tomu špecialistovi prísť a existuje odborné odporúčanie špecialistu, tak všeobecný lekár môže aj predpisovať aj počas roku 2022. Ale pokiaľ sa ten pacient dostaví k špecialistovi, ktoré to odborné odporúčanie vydal, tak už špecialista ten predpis lieku má realizovať sám, hoci stále platí jeho odborné odporúčanie. To sú 4 riadky v tom rozhodnutí, ale dá sa im rozumieť týmto spôsobom. To znamená, že špecialista, u ktorého sa pacient dostavil, je povinný sa vlastne o ňo postarať aj čo sa týka tej farmakoliečby. Hoci vydal, dajme tomu, ešte do konca roku 2021 odborné odporúčanie.
Za akých podmienok sa môže lekár dohodnúť svojim kolegom, že bude namiesto neho predpisovať lieky?
Tuto vidím významné odchýlenie sa od tých pravidel, ktoré v zákone o liekoch máme. A tá odchýlka práve rieši asi jeden z tých najviac zaznievajúcich argumentov, prečo tá nová právna úprava je zlá. V skratke, ako sa hovorí, že long story short, povieme, nová právna úprava hovorí, že poverenie na predpisovanie, to znamená ten delegovaný predpis, je možný, ak sú naplnené dve podmienky. Poprvé, poverujúci lekár sa musí dohodnúť s povereným lekárom, že bude namiesto neho predpisovať lieky. To znamená, musia sa dohodnúť. A druhá podmienka je, že môže tak urobiť len v prípade, ak vlastne on nevie svojmu pacientovi lieky predpisovať, buď na základe toho, že je neprítomný na pracovisku, predstav si, že cestuje lekár na dovolenku dlhu, alebo je PN dlho, alebo ide na kongres, A vie, že počas tejto doby tomu pacientovi, ktorý je v jeho starostlivosti, treba predpisovať lieky. Tak vtedy sa môže dohodnúť, že bude na miesto neho tomu pacientovi predpisovať nejaký kolega. Alebo ďalší z tých dôvodov je ten, že mu nefunguje technické zariadenie, ktoré potrebuje na predpis. Ja neviem, do toho môže padať. Proste má problémy s internetom. Ako teraz to veľmi voľne vykladám, lebo v zákone to naozaj nie je vysvetlené, že čo to znamená. Má problémy s prípojením na NCZI, nevie vystaviť vlastne preskripčný záznam. Ale buď jedna, to znamená neprítomnosť, alebo problém s technickým zariadením, tam musia byť. A čo ministerstvo vlastne urobilo ako odklon od týchto podmienok, je to, že umožňuje, aby sa ten poverujúci lekár dohodol s poverením, to znamená so svojím kolegom, ktorého prosí o pomoc, že počúvaj, Jano, budeš namiesto mňa predpisovať môjmu pacientovi lieky? Aby sa s ním dohodol, hoci tie prekážky tam neexistujú. To znamená, že môže nastať situácia, že ja svojmu kolegovi poviem, že počúvaj, Jano, vieš čo, mám strašne veľa pacientov, nemohol by si na 2 mesiace tomu pacientovi predpisovať namiesto mňa lieky? A toto môže vlastne nastať, i keď na mojej strane tie prekážky neexistujú. To znamená, aj som na tom pracovisku, aj mi tie technické zariadenia fungujú. Tak to je tá výnimka, ktorú ministerstvo vlastne zavádza. Čo je obmedzenie? Že takto sa môžem so svojím kolegom dohodnúť maximálne na 2 mesiace. To znamená, nie je to možné urobiť viac. Krát, na dlhšiu dobu. A čo ešte jasne ministerstvo hovorí, že tá moja dohoda s tým môjim kolegom, ktorého žiadam o pomoc, nemusí mať písomnú formu. Takže toto sú také upresnenia, ktoré v tom rozhodnutí nachádzame.
Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
Druhá časť rozhodnutia rezortu zdravotníctva sa týka ústavnej zdravotnej starostlivosti. O čom hovorí?
Toto ja si myslím, že opodstatnená námietka, ktorá bola hneď vznesená po prijatí tej novej právnej úpravy od 1.1. a ktorá smerovala k tomu, že v prípade, ak sa prepúšťa pacient, ktorý potrebuje lieky, ktoré nemôže predpísať všeobecný lekár, lebo sú tam nejaké preskripčné indikačné obmedzenia, že v tej právnej úprave vlastne chýba možnosť prepúšťajúceho lekára poveriť všeobecného lekára, aby predpisoval tie lieky, ktoré vlastne sú nevyhnutné pre liečbu nejakého špecifického ochorenia pacienta, ktoré ináč nevie vlastne všeobecný lekár predpísať, pretože by porušil preskripčné alebo indikačné obmedzenia. Toto v zákone o liekoch nie je a k tomu boli námietky, že to je v neprospech pacienta. V tomto bode úplne súhlasím, že tá úprava je nedostatočná. Práve tieto nedostatky ministerstvo v rozhodnutí rieši tým spôsobom, že pri prepustení pacienta môže prepúšťajúci lekár urobiť poverenie pre všeobecného lekára daného pacienta, aby tie lieky, ktoré pacient potrebuje a ktoré by ináč všeobecný lekár sám nemohol predpísať, lebo by porušil indikačné preskripčné obmedzenia, aby tieto lieky pacientovi maximálne na dobu 6 mesiacov od prepustenia pacienta z nemocnice mohol ten všeobecný lekár predpisovať. Takže aj toto je špeciálna výnimka, ktorá platí práve na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Druhá vec, to už je taká sofistikovanejšia, ktorú ministerstvo zavádza ako takú výnimku, je to, že pri prepúšťaní pacienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia môže predpis maximálne na tých 30 dní urobiť aj lekár, ktorý ešte nemá vlastne atestáciu. Čo je také nejasné, v tomto ten zákon o liekoch je naozaj nedostatočný, lebo on pletie pojem poskytovateľ, lekár, lekár, ktorý má zmluvu s poisťovňou, čo vlastne v praxi nie je, lebo vlastne s poisťovňou má zmluvu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a to spôsobuje v praxi problémy. A práve tieto nejasnosti, ako keby ministerstvo tým rozhodnutím ustaľuje a hovorí, že áno, môže to robiť, môže predpisovať pre pacienta na tých 30 dní lieky aj lekár, ktorý nemá atestáciu, ak bol písomne poverený lekárom, ktorý tú atestáciu má v rámci toho ústavného zdravotníckeho zariadenia.
A ešte si povedzme, odkedy nadobúda účinnosť rozhodnutie?
Rozhodnutie sme si povedali, že bolo vydané 15.2.2022, je zverejnené na stránke ministerstva, dohľadateľné nie je až tak jednoducho. My k nemu dáme odklik, linku dáme vlastne v popise podcastu, aby ho lekári mohli jednoducho nájsť. A rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia. Podstatné je to, že v čase vydania tohto podcastu je účinné, to znamená, že je možné sa ním riadiť, ale čo je zaujímavé, je, že ono je účinné do skončenia mimoriadnej situácie. Je to zaujímavé skôr pre právnikov ako pre praktikov, pre lekárov z praxe, z klinickej praxe, ale nedá mi to, aby som to nepovedal, hej, že opäť, prečo nie je dobré využívať takéto špecifické nástroje na zavádzanie nejakých výnimiek zo zákonných ustanovení, z nejakých zákonných rámcov, hej? No, nie je vlastne stanovené, že do účinnosti akej mimoriadnej situácie je toto rozhodnutie účinné. I keď si ho budete čítať, tí, ktorí nás počúvate, to rozhodnutie, tak v úvode sa hovorí, že ministerstvo vlastne reaguje na mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyhlásená vládou v uznesením číslo 111 z 11.3.2020. Len nie je za tým prijatý vlastne tá legislatívna skratka, ktorá hovorí, že ak sa vlastne ďalej v texte rozhodnutia bude používať slovné spojenie mimoriadna situácia, tak sa má na mysli práve táto mimoriadna situácia. Pri iných tých skratkách, pri iných tých dlhých pojmoch tie skratky sú uvedené. Napríklad, hneď v úvode čítame, že ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zátvorkách. Ďalej len ministerstvo. To znamená, že ako náhle sa v texte rozhodnutia spomína ministerstvo, má sa na mysli ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Takisto napríklad ako skratka zákona o liekoch, hej, je uvedené, že zákon o liekoch, presne ktorý je zákon. A takéto skratky sú uvedené vlastne pri viacerých tých dlhších pojmoch, aby sa docielila istota, že keď sa ten pojem v rozhodnutí používa, tak sa má na mysli presne tento konkrétny, hej, ktorý je taký v širšom rámci vysvetlený niekde na začiatku. No a pri mimoriadnej situácii táto skratka nie je zadefinovaná. To znamená, že akože môžeme sa celkom tak akože sporiť, že po skončení ktorej mimoriadnej situácii, tej z marca 2020 alebo nejakej inej, priznávam, je to taká už by som povedal, že právnická úvaha alebo právnická špekulácia. No ale toto je presne ten príklad, že prečo nie je dobré meniť nejaké pravidlá rozhodnutiami, ak sú tie pravidlá stanovované právnymi predpismi, ktoré sú vyhlásené v zbierke zákonov, lebo tam je to jasnejšie, tej zbierke zákonov. Musí to prejsť tým legislatívnym procesom a tak ďalej. Takže toto by bolo dobre určite zo strany ministerstva vyjasniť, aby bolo zjavné, že toto rozhodnutie platí, ale je účinné do skončenia mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády číslo 111 zo dňa 11.3.2020, aby sme mali istotu, že do tohto momentu skončenia tejto mimoriadnej situácie sa tieto odchýlky od zákonných ustanovení uplatňovať budú.
V dnešnom podcaste sme hovorili o rozhodnutí rezortu zdravotníctva v súvislosti s delegovaným predpisovaním lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. Odborné odporúčania, ktoré boli vydané do konca minulého roka, sú podľa advokáta platné na obdobie, na ktoré boli vydané, maximálne však na 12 mesiacov. Podľa týchto odborných odporúčaní môže postupovať len obvodný lekár. Rozhodnutie ministerstva obsahuje viaceré nejasné časti. Napríklad, ak sa pacient, ktorý má odporúčanie od špecialistu, dostane počas platnosti tohto odborného odporúčania na vyšetrenie k nemu, špecialista by mal predpisovanie už na základe výsledkov svojho vyšetrenia realizovať sám. Ak máte pre nás tému podcastu, pošlite nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.